Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Odlazeća godina je obilovala teškoćama, mećavama, katastrofalnim poplavama koje su odnele 1.600.000.000 evra, raznim aferama i hapšenjima. Industrija nam je slabija danas nego pre 25 godina. Unutrašnji dug je veći nego spoljni. Siromašnih je sve više i 2014. biće okončana recesijom. U emisiji Rečeno i prećutano utorkom pratili smo šta se dešava u srpskoj ekonomiji, trudeći se da što jasnije i preciznije pokažemo šta se događa i šta nas čeka. Danas je poslednji utorak u 2014. godini i kao i obično poslednjeg utorka u godini, posvećamo se tema o kojima smo i kako smo tokom godine govorili. Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavljuju da će Srbija 2015. biti veliko gradilište s obzirom da će se graditi koridori, putevi, modernizovaće se železnica, graditi novi blok u energetici. Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije i razvoj, i Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta.
Mi smo nekad kao Jugoslavija imali Zavod za planiranje, koji je bio moćna institucija, koja je obilovala kadrom koji je kasnije hranio institucije Ujedinjenih nacija, koji su bili vrsni ljudi. Samo da pomenemo recimo profesora Hana. Sam taj zavod je doprinio da mi već 55. godine, dakle 10 godina po završetku Drugog svjetskog rata, sa Amerikancima zajedno razvijamo riječna plovila. Svi standardi koji sada postoje na Dunavu su potekli od nas u saradnji sa Amerikancima. Na Misisipiju postoje riječna plovila koja su rađena po našim standardima i dan danas. I sad, to je bio plod ozbiljnog razmišljanja na dugi rok. Da li mi znamo kako će izgledati naša zemlja za 20 godina? Da li je neki političar nekada rekao, hajde da ja pogledam dalje od svog mandata, a mandati kod nas su neizvjesni, pa se to završi na 7 dana gledanja unaprijed. Jel?
Da li baš gledaju da ih... I do krema,
od danas do sutra, to niko i ne gleda na te 4 godine, niko ne planira da će biti 4 godine na vlasti, pa i kad bude on to nekako presječe nekim rekonstrukcijama vlada pa napravi to nekoliko tih ciklusa u 4 godine. Dakle, šta je osnov uopšte bilo kakvog razvoja? To je dugoročno planiranje. Mi moramo prvo da znamo šta hoćemo da bude ova zemlja za 20, 30, 50 godina, pa da onda odredimo prioritete. Ali ne da se politički odlučuje kako će ova zemlja za 20 godina biti mala Švajcarska, nego da stručnjaci to sjednu i da vide šta je moguće, šta nije moguće, pa da se odrede načini na koji to može da bude urađeno, pa iz toga prvi korak su reforme. Jer planiranje je profesionalni posao. Kao što je i pregovaranje profesionalni posao, i planiranje je ozbiljan profesionalni posao, i on mora da bude tako koncipiran da može da kažem, na neki način već uslovi širu integraciju od nacionalne. Znate, mi kod nas ne možemo da shvatimo jednu stvar, da je Beograd već prevelik grad za svoju infrastrukturu, on ima 700.000 ljudi više nego što je može podnijeti infrastruktura, i dalje se insistira na izgradnji u Beogradu. Suprotna strana tog, da kažemo, medaljona je da pola Srbije je prazna i da se sve više i više prazni. Svi političari pričaju o decentralizaciji i ravnomjernom razvoju, nikome ne pada na pamet da ako treba praviti fabriku čipova, prestali smo i pričati o tome, ali jedno vrijeme je bilo jako zanimljivo, onda ona mora da bude u Surčinu zato što je tu aerodrom. Niko od političara neće da shvati da je Niš grad jedini sa tradicijom elektronske industrije, koja je normalno malo propala, ali lakše je sagraditi na novo nego je izmišljati u centru za jaja i svinčiće, jeli, uzgoj svinja.
A i Niš ima aerodrom.
Niš ima aerodrom koji se uopšte ne koristi. Ničemu ne služi. Jeli. Niš ima veći procenat nezaposlenosti nego Beograd. Niš ima jeftiniju radnu snagu, jeftiniju infrastrukturu, jeftinije komunalne usluge, sve. Dakle, investitor će radije odabrati Niš ako mu ponudite, ali mi smo ti koji treba da ponude. Ali ne, političari hoće da vide iz svoje kancelarije, da vide svoje djelo. I zato tog djela neće ni biti. Mi, otkako smo ušli u demokratiju, nekako smo najpametniji, apsolutno sve znamo, taman posla da sad imamo nekog dobroga konsultanta, uključujući i Strauss-Kahna i Guzenberga i sve ove sada čuvene koji se ovdje motaju, jeli? I mi prosto nismo u stanju da se izborimo za ono što bi trebali političari da se bore kad je država u pitanju. Nego pristaju na bilo šta, samo da mogu da kažu da su oni dobili neke pare koje će se sliti u budžet i koje će se trošiti ko zna kako. Na kraju balade ispadne da mi više plaćamo po kazne što ne realizujemo te kredite i veću štetu tako pravimo nego da smo uopšte trčali po te kredite.
Tako kažete dobili ili pozajmili. Kad pogledamo naslove novinske od Evropske banke za obnovu i razvoj, više za razvoj Srbije. Ove godine Beogradu 500 miliona evra. Za male i srednje preduzeća 30 miliona evra. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila novac za Gazelu. To se nigde ne kaže da je tu kredit u pitanju, da je zajam.
Ne kaže se, imate...
Evo, izgleda kao prosto investicija, jeste, poklon, jeste, donacije ili nešto
već
možete. Pa
tačno je, da jednostavno
politično... Otkud je eufemizam tako i...
Pa eufemizam potiče iz onoga što je gospodin Bušatlija upravo rekao, od toga što su političari zaposeli mesta na kojima se odlučuje o stručnim stvarima i što gledaju da to što vide i shvate iskoriste za sebe, za svoj rejting. Činjenica je da je mehanizam pregovaranja ključni, odnosno mehanizam znanja, odnosno nepoznavanja. Da se ide ko bula u jagode nespreman. Da se samim tim novac koji se pozajemljuje prikazuje kao investicija, što je u suštini u najmanju ruku velika laž. Znači, taj novac mora da se vrati. Da se budžet državni puni prodajom državnih hartija od vrednosti blagajničkih zapisa po kamatama koje su i dvocifrene posljednjih nedelja u nekim slučajevima. Znači, ti moraš računati da ćeš nekome kroz godinu dana vratiti njegove pare i dodati mu 10, 12, 9, 8%, što znači da ćeš umeđu vremenu tih para moći da zaradiš toliko osto da bi mu vratio. Što je naravno neizvesno i odnosno nemoguće, jer je rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji praktično u nekoj stagnantnoj zoni oko 1%, ne znam, optimizam je 2%, ali verovatno neće ni toga biti, jer je ova godina zbog izbora delom propala, to već vidimo. Reformi nema, odlažu se, pominju se. Dakle, jedino čime se manipulišu politici su te pare koje se prikazuju kao da su došle, a nisu. Taj odnos, ti institucionalni i komercijalni investitori i firme pojedinačne čitaju. Zašto Mercedes neće da dođe u Srbiju? Pa zato što je shvatio da nema perspektive za to što radi, niti ima potrebe. On ima veliku fabriku u Turskoj. Ima razne kooperacije u Srednjoj Evropi. Njemu ne treba još jedna fabrika između jednog i drugog da pravi sam sebi konkurenciju. Imamo sjajan primjer General Motorsa koji se izvadio iz krize i koji je krajem prošle godine počeo rekonstrukciju evropskih operacija. I šta radi? Ubija jednu svoju marku u Evropi, koju Chevrolet, zato da ne bi kvario poslove Opelu. Jer su dve marke General Motorsa, jedno je Chevrolet, drugo je Opel, jedan drugog podsecali na zapadnoevropskom tržištu cenama i gubila je cela firma. Šta su rekli? Ovu povlačimo, ona ide nazad u Ameriku i radit će u Aziji, Opel ostaje u Evropi i mirna Bosna. To oni rade. Jednostavno čitaju tržišne znake svakodnevno. Dakle, onaj ko ima negde pare, on prati šta se dešava da ne bi ostao bez njih. Isto važi i za zemlju, isto važi i za Srbiju. Dakle, doći vam onaj kome je u interesu da tu dođe. Imali smo firme koje su se selili iz Južne Koreje i Malezije. Zašto? Dobile su dotaciju državnu od ne znam koliko, do 10.000 evra ili već koliko, ili 3 ili 5, nije ni važno. Dok te pare traje, oni posao drže. Kad te pare njima isteknu i krenu da dobijaju eventualno da ulazu nekakve gubitke, oni će se spakovati svoju proizvodnju koja je uglavnom vrlo tehnički jednostavna, podrazumeva angažovanje radne snage, znači pre svega fizički rad, a ne nešto drugo, povući na neku drugu lokaciju. Isto važi i sa takozvanim IT firmama koje praktično rade istu stvar. Znači, oni angažuju doduše na višem tehnološkom nivou jeftine inženjere u nekim zemljama da ne bi ih skuplje plaćali u nekim drugim. To je razlog zašto je to sve pobeglo iz Zapadne Evrope i Severne Amerike, jer su postali porezi veći, sindikalni zahtevi su skupi i te proizvodnje se sele tamo gde je vlasniku jeftinije. Ceo taj kompleks potiče od ovoga što je gospodin Bušatlija rekao, što su ljudi koji nedovoljno znaju ili ne znaju, praktično preuzeli, uzurpirali, oteli, šta su već nametnuli se jedan posao finansijskog pregovaranja koji zahteva nekoliko angažovanja, nekoliko različitih struka koji zahteva znanje i iskustvo da bi ti ugovori valjali. Da ne bismo imali situaciju sa famoznim takozvanim koridorom 11, odnosno putem od Beograda do granice Crne Gore, gde više i ne znamo koje deonice gradi, kad će koja biti završena. Evo, juče su opet neki datumi sevali za ovo parče, za ono parče, a u suštini se sve zajedno za ovih nekoliko godina govore nekih nesrećnih 40-50 kilometara koji nikako i da krenu radovi punom snagom.
Domaća industrija obično ne dobija poslove na tenderima koji se finansiraju iz kredita koje daju međunarodne finansijske institucije zbog uslova tendera koje ne mogu da ispune domaće kompanije. Državi već godinama građevinska industrija zamera da se tenderi za izvođenje infrastrukturnih radova prilagođavaju stranim kompanijama. Dušan Simović, vlasnik i direktor Simex Inženjeringa, i Goran Rodić, potpredsednik građevinsko-industrijske komore Srbije.
Infrastrukturni objekti se rade time što se zadužujemo. A onda to rade ne naši ljudi, nego rade strani ljudi. Nosioci su posla, znači oni imaju profit, a mi dobijemo plate eventualno za poreze i tako dalje, naše firme. Znači nemaju para za razvoj, nema ništa, na taj način se naši ljudi, naše firme propadaju, a ljudi, pošto sad ovi novi zakoni će izgleda dozvoliti da i stranci dozvole da dolaze da rade ovde strani radnici, tako dalje, naše građevinarstvo i naši kadrovi u građevini u tom poslu će potpuno da se uruše, zato što neće imati posla, neće imati dovoljno vežbe i tako. Mi ne možemo, ovo što ste rekli malo pre, kako naše firme stoje tu u vezi sa uslovima za konkurisanje. Pa loše, zato što nemaju reference.
Da li se to bilo što je promenilo?
Pa ne, ne menja se ništa. Pazite, da biste konkurisali na nekom tenderu, vi morate da, nikog ne interesuje kakve vi reference imate ukupno u životu. Interesuje ih koliko je u posljednje 2-3 godine. U posljednje 2-3 godine naše firme nisu bile ni uposlene. Prema tome nemaju reference. A drugo, obzirom da nemaju prihode, nemaju to, mi sad sve više zaostajemo za tehnologijom, za mogućnostima u odnosu na druge firme, na firme iz drugih zemalja. Postoje zemlje koje su za koje smo mi bili elita i tako dalje, sad su oni imaju svi jače građevinarstvo nego mi.
Da li se tu
ništa se nije promenilo? Ja se plašim da neće biti još i gore. Mi smo još godinama kao ESNAF tražili od države smo tražili, jer sami nismo mogli, da uslovi tendera koji se, znači opis tendera koji su naši ljudi pravili, ne stranci, oni EBRD, MMF ili ti razni kreditori, imaju svoje pravila igre, znači uslove koje treba da ispunite da bi dobili njihove pare. Oni nisu uslovljavali kako ćemo mi opis radova i šta ćemo tražiti uslovima tendera ovdje u zemlji, to su naši ljudi pravili. Takvi su uslovi bili da nijedna naša domaća firma nije mogla da učestvuje. Zbog čega? Tražili su vam prvo, mi nismo mogli da damo garancije. Morali smo državu, obezbedite garantni fond, da naša operativa može da crpi validne garancije kako za rade u zemlji, tako za rade u inostranstvu. Jer posla ima za nas napolje. Dajte da od ovolikih infrastrukturnih, kapitalnih objekata, mostova, puteva, železnice, tunela, da ne nabrem sve, budemo negde, bar na nekom poslu, glavni izvođači i tada dobijate referencu. Ne, svuda smo bili podizvođači. Ovi su dobijali, znači, glavne poslove, te strane kompanije, kad bi neko ušao da vidi, oni su pretežno deo, koliko su imali broj zaposlenih, vidite da su imali neko imao 5, neko 6, najviše je bila jedna strana firma koja ima negde oko 250. I dobro, ima još jedna strana firma koja sad ima 800 radnika ovde u Srbiji. Znači, sve je pravljeno da nigde ne budemo glavni izvođači. Pa onda, i kad počnemo da radimo, za državu, pričamo su sve državne investicije, naši su bili prisiljeni da potpisuju takve ugovore da kod naplate situacije on primi od izvedenih 100 dinara radova, on njemu se plati 20 dinara, a onih 80 sam kreditira domaćog investitora, odnosno državu, a zadužuje se po zelenaškim kamatama. Tako da smo urušili kompletno građevinsku industriju i građevinsku operativu. Treba sad urediti sistem kako u državnoj upravi, tako normalno, ne možete vi privatnika sad uređujete koji ima privatnu firmu, on će sam da uređuje svoju organizaciju, a morate da mu stvorite infrastrukturu da može normalno da posluje. Ovakav kakva je sad infrastruktura, sa ovakvim nametima, ne samo ovo što kažemo da platimo manje doprinose, to se zna koliki su doprinose za rad i socijalno osiguranje, za penzijon i socijalno, ali imate hiljade i more drugih taksi koji ljudi više i ne znaju šta plaćaju, sve je to veliko opterećenje i vi hoćete da pokrenete proizvodnju. Nećete nikad pokrenuti proizvodnju ako ne pokrenemo sopstvene kapacitete. A zna se koji su sopstvene, ono što možemo da pokrenemo i da je, može masovno da se zaposli narod, a mi ne možemo da čekamo budućnost zapošljavanja, mi moramo za juče da to. To znači ono što možemo ovog momenta, to je poljoprivreda i građevinska industrija. To je ono što imamo potencijal, znači što imamo u ljudstvu resurse i što imamo u repromaterijalu domaćem resurse. Tu moramo da pokrenemo. A tu smo tradicionalno prisutni. A to se sve zapostavlja. Posebno građevinska industrija. I to će debelo da nam se vrati. Ono što sam i ranije pričao. Mi dolazimo u situaciju. Nešto neće imati ko da radi, neće imati ko da održava ogromne infrastrukturne sisteme. A nećete imati ni pare da plaćete onda daleko skuplje strane neke firme da dolaze ovde, da nam održavaju sisteme, neće imati odakle. I onda ćemo vrlo brzo da vidimo naše zablude od privatizacije do ne znam kakvih priča da će sve da trči ovamo namo. Vrlo brzo ćemo se otrezniti do situacije da u stvari mi više ni sa čim ne raspolažemo.
Poslednjih 25 godina imali smo tri potpuno različita ekonomska sistema i modela. Jedan u vreme urušavanja Jugoslavije od 1990. do 1992. Drugi od 1992. do 2000. Treći od 2000. godine. O posledicama ekonomskih politika i promjena u privrednom sistemu Petar Đukić, profesor ekonomije Beogradskog univerziteta i Zoran Radosavljević, generalni direktor IMR-a i IMT-a, preduzeće u restrukturiranju.
Mi zapravo imamo sistem u kome smo imali i liberalizaciju i deregulaciju, prethodno ratnu ekonomiju, sankcije, dakle potpuno protivrečno. I uz to nekakve reforme i institucija pre svega, koje su uspostavili se kao formalne reforme, ne suštinske. Dakle, vi uspostavite jedno telo koje će da brine o nekom javnom problemu i naravno ono ne brine. Ono gleda partijske rukovodioce, šta oni kažu i tako dalje. Postavite vaše rukovodioce u javna preduzeća, oni zapošljavaju svoje i sve su manje efikasne i tako dalje.
A onda kažete da ono nisu efikasne.
Naravno. E sad, druga stvar, imate veliki deo javnog kapitala, društveno takozvano prethodno i državno, koji je prešao privatne ruke, ali imate potpuno ili vrlo 90% sličnosti sa prethodnim modelom upravljanja, to je politički model upravljanja, samo prenesen na novi sistem. Novi privrednici, ružno nazvani tajkuni, po meni ne znači samo oni koji su olako i brzo došli do novog kapitala, nego oni koji su prihvatili jedan model upravljanja u tranzicionom ili posttranzicionom periodu, koji u velikoj meri zavisi od kooperacije sa aktuelnim ili vladajućim političarima. I tu ćete videti, ako uporedite naših najvećih 20 biznismena, ajde, možda i više, i onda gledate njihovu privredničku istoriju posljednjih dve decenije, onda ćete videti da oni koji su bili predsednici vlade, potpredsednici vlade, direktori raznoraznih agencija državnih, i u bivšem režimu Miloševićevom, i posle toga u ovom režimu, i danas funkcionišu kao veliki biznismeni. Dakle, šta je to što je baš njima omogućilo da postanu veliki privrednici? To su mi rekle kolege još iz Češke, analitičari, kad su govorili o njihovoj privatizaciji.
Da, jer to se dešavalo 2001. i u tim
rekli
zemljama.
Su tačno, ljudi koji su iz prethodnog modela, komunistički rukovodioci, imali višak, odnosno povoljne informacije, koji su imali dobro veze, uhleblje i tako dalje, odjedanput su postali novi profiterski preduzetnici, veliki biznismeni, oni koji kupuju firme i tako dalje, pa taman bilo i da pokupe pare preko investicionih fondova i nestanu iz Češke i tako dalje, ili da ostanu i tome slično. Slično se, dakle, ovdje dešava samo sa gorim posljedicama. Pitali ste kakve su posljedice privatizacije. Katastrofalne. Privatizovano je, ajde da kažem, negdje oko, recimo, možda 300.000 preduzeća i tako dalje. Ali, evo, šta je bilo sa tim svim ljudima? Ja mislim da je ostalo negdje otprilike 25-30% zaposlenih u odnosu na prethodno stanje. Ali ne možemo da kažemo da prethodno stanje bilo odlično. U prethodnom stanju oni su bili nezaposleni suštinski, samo im to nije niko rekao. Možda ne u tom broju. Na to se nadovezala privredna kriza, globalna privredna kriza, pad, recesija, odnosno smanjivanje tražnje. I sad, veliki je problem što u tim, dakle, privatizovanim preduzećima jedna, bukvalno kao i prethodno u sistemu državne i društvene svojine, imate mogućnost da se ne plati porez, da se ne plati doprinos, da se ne isplate zarade 7 godina, da su da radnici nemaju mogućnosti da traže svoje. I onda, evo, ako se malo vratimo nazad, vidjet ćemo da je 2008. godine, kada je izabran prethodni, da kažem, premijer, ajde kažemo Cvetković, nije ni bitno ko je, on je prvu stvar koju je rekao, sad sam ja premijer, od ovog momenta radnicima će morati da budu isplaćene plate. Neka su ne znam kolike, ali ne može da radnik radi bez plate. To će biti moj. I naravno ništa nije urađeno. Ništa nije urađeno do sada i tako dalje. I sada po novom zakonu, za Boga, radnici će dobiti vaučere. Dobit će menice na kojima piše poslodavac mi duguje, recimo za posljednji mjesec ili posljednja dva mjeseca, i onda će to moći da naplati na sud.
Ostoji potpis ministra.
Pazite, šta ako dođe na sud? A sud kaže, u redu, vi ste u pravu, ovo je menica, naplaćuje se kao svaka druga. Odakle da naplatimo, nemamo. Ne postoji račun, ne postoje sredstva te firme za koje on radi, nego postoji samo usmeni dogovor, troškovi se isplaćuju preko neke treće firme i tako dalje. Znači, to je ogroman problem na koji su skrenuli ljudi pažnju. Nije problem samo, nije pitanje samo promijeniti zakon o radu, da biste vi imali tačno da se zna ko radi, ko ne radi, ko je poslodavac, ko je zaposleni, nego je potrebna pre svega praksa. Sa ovih 250 i ne znam koliko inspektora koji će sad, za Boga, da se rastrče pa da primenju zakon o radu, ja mislim da mi tu nemamo šanse. Nemamo šanse zašto? Iz prostog razloga što je, ajde da kažem, negde bar 56.000 zaposlenih koji uopšte ne primaju nikakvu naknadu, zato što 250 inspektora treba da kontrolišu 4/5 poslodavaca koji se ne pridržavaju zakona, koji ne isplaćuju zarade. Znate koliko je znači samo 1/5 njih isplaćuju. Banke, recimo, kontrolišu isplate da li poslodavci isplaćuju poreze i doprinose i to dojavljuju državnim organima. To nema nigdje u svetu. Banke su financijska preduzeća, a dobile su jednu obavezu da rade za državu. Koji za to plaća? Niko. Zašto bi one to radile? Svojevremeno je bio podatak, ja mislim da je to mnogo teže, sada nikoga ne saopštava, da otprilike 27% ukupno doprinosa na zarade se uplati. Pa onda nije čudo što je 14 ili 15% bruto domaćih proizvoda mora da ode samo, recimo, u nadoknadu za penzijski fond. Penzije su kamen u vratu. One su sada pale na 55,5% prosečne zarade. A postoji zakon po kome one ne smeju da padnu ispod 60% prosečne zarade. Dakle, to je nešto što u ovoj zemlji vrlo, vrlo opasno. Da dovedete neke ljude ne na rub egzistencije, nego da zaista ne mogu da žive od toga. Znači, kad imate situaciju drastičnog, u nekoliko narednih prethodnih godina pad prosječne zarade, smanjivanje tih prosječnih zarada, broja zaposlenih, drastično pad. Nama nije toliki problem ovih 770 ili bilo je čak 790, 800 hiljada nezaposlenih. Koliki je problem što je mali broj zaposlenih? 35% ukupne radne populacije, aktivne populacije je zaposleno. To je najniže moguće stanje u Europi. To je haos. I zbog starenja, i zbog odlaska, i zbog niske privredne aktivnosti. Ako to nemate, onda vi zaista ne možete. Ako se ne pridržavate jednog zakona, nećete sigurno i drugog.
Mogu da kažem za Rakovicu, gde je bilo blizu 30.000 zaposlenih, da ste imali jedan veliki 21. maj, da je bila industrija motora gde je bio Rekord, gde je bio Frigostroj, Jugostroj, Antikor. To je se svelo možda na par hiljada radnika. Situacija na Novom Beogradu je slična. Nemate više Zmaja, nemate Krona, nema mnogih nekih preduzeća. I neko treba da stane da kaže, ok, nama treba proizvodnja toga i toga ili nam ne treba. Dajte, recite šta ćemo dalje. Mi smo čitali koje razne strategije 2020. počeši još od gospodina Bubala, gde nismo mogli da pronađemo M od metalskog kompleksa, pa smo se jako čudili. Ja bih podvukao još jednom, znači ova zemlja zna da pravi proizvode i ima proizvode koji se i dalje traže. Ne pričam samo o traktorima, pričam o mnogim drugim stvarima. Nažalost, to izgleda niko ne prepoznaje. Mi smo u zadnje dve nedelje imali dve posete potencijalnih strateških partnera. Jedna od tih posete se odnosila na stranu kompaniju koja proizvodi godišnje 180.000 traktora. I sada tu kompaniju zanima IMT, zato jer ima proizvode koje oni u svom proizvodnom programu nemaju. Oni imaju masovnu proizvodnju, ali nemaju, ne znam, traktore jače od 100 konja. To ima, IMT ima. Sa druge strane, imamo situaciju jednog evropskog proizvođača traktora, gde on kaže, ako proizvodi u svojoj zemlji, on plaća porez i doprinose na nivou 70-80%. Ako tu proizvodnju izmesti, recimo samo do Srbije, spuštamo se taj procenat na 30%. Pa naravno da će da pokuša da nađe partnera koji će nešto da pravi ovde i samo da izveze za tu evropsku zemlju. Znači, potencijal postoji, ali kako mi da se ponašamo, mi smo tu da dovedemo partnera, da ga pronađemo, da ga dovedemo, da ga informišemo o svemu, ali da mu nikada ne kažemo koji su uslovi za privatizaciju, zato jer to ne znamo.
Ne znamo šta uradi, znači ovaj deo posla, ali
ne znamo šta. Da. Normalno je da kad vi pričate i objašnjavate, znate, ovo je IMT, on postoji od 47. kapaciteti su 40 i nešto hiljada traktora, toliko i zaposleni, i onda vas pitaju, dobro, a šta ja trebam da uradim da uzmem IMT ili deo kapitala IMT? E to ne znamo, to ćete morati da idete kod nekog drugog da razgovarate.
Konačna odluka o tome koja će od preduzeća u restrukturiranju onih koja su posle loših privatizacija delimično ili potpuno podržavljena ili onih za koje nije bilo zainteresovanih kupaca u 2015. otići u stečaj, a koja privatizovati, trebalo je da bude objavljena do kraja decembra. Takođe i odluka o modelu i metodu privatizacije svakog od preduzeća za koje su stigla pisma o zainteresovanosti. Nijedna od tih odluka zaključno sa 30. decembrom nije objavljena. Umesto toga čuli smo da prve prodaje treba očekivati već u januaru. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i Zoran Radosavljević, generalni direktor industrije motora Rakovica i industrije mašina i traktora.
Najveći broj preduzeća od ovih 500 koji su trenutno u procesu privatizacije, ovo će biti samo evidentiranje postojećih stanja. Prosto većina tih preduzeća neće moći to preživjeti jer su decenijima prepušteni tržištu, jednoj opštoj nebrizi, imaju uglavnom višak zaposlenih ljudi, velike dugove, tehničko-tehnološki zaostala, izgubili su potpuno tržišnu poziciju i zaista u takvoj situaciji očekivati da oni pokrenu proizvodnju nije realno. Ali postoji onaj drugi deo, zdravi deo industrije, koji nikako da krene u Srbiji, ali on ne može da krene iz nekoliko razloga. Prvo, pre nekog vremena se pojavila jedna da kažemo, neki nacrt strategije razvoja ili ponovne reindustrializacije Srbije. Neverovatno je da su tamo ključni bili ljudi, upravo oni, koji su se obogatili u Srbiji u proteklih 10-15 godina na jakom dinaru, visokom uvozu i uslugama. Da li je moguće da će neko da očekivati da neko seče granu na kojoj sedi? Tamo nije bilo ljudi koji se ponešto razumeo o industrializaciji. Tamo nije bilo onih ljudi koji se bave isključivo proizvodnjom. Uzmite samo primjer srpskih banaka. Vi imate danas 29 banaka, ogroman kapital, ali oni nemaju klijenata. Niko od njih ne investira u realnu proizvodnju. Oni igraju igru sa stanovništvom i sa državom. Dakle, takve banke, banke su krvotok svake, finansijski krvotok svake zemlje, ali nama trebaju banke koji će da podignu realni sektor. Nema interesa. U ovakvoj industriji, u ovakvoj privredi, u ovakvom privrednom ambijentu ne možemo očekivati u skorije vreme da će proizvodnja biti na prvom mjestu.
Pogrešno ide priča i pravi se tako javno mnjenje da firme u restrukturiranju samo sede nešto i čekaju da im legnu pare. Retko koje preduzeće, da ne kažem ni jedno, ne može da isplati platu od nekog novca koji dobije od države. Ne, sva ta preduzeća moraju da zarade platu, da plate materijal i onda da isplate nešto svojim zaposlenima. Znači, ne tražimo mi da se nama daju novci. Dajte ljudi, napravite situaciju da to što mi možemo da proizvedemo, možemo da plasiramo u nekim normalnim cenama i da od toga živimo dalje. Takođe, rečeno oko povezivanja staža i oko zdravstvene knjižice. I mi do sada nikada nisu nam bile recimo overene knjižice na lepe oči. Ne, nego smo dobijali kredit od Fonda za razvoj i te pare koje dobijemo od Fonda za razvoj prebacimo odgovarajućem fondu. Mi gađamo, znači trudimo se da pronalazimo nova tržišta, neka stara koje imamo, da ih poboljšavamo i da ih unapređujemo. Recimo, ako pričamo malo o IMR-u, imamo Egipat, standardno tržište od 60. neke godine, radimo s Etiopijom po istom principu, znači imamo prodaju know-how-a za proizvodnju. Tu je Sudan, tu je Libija, tu je Alžir, znači to afričko tržište. Da ne bude da samo radimo Afriku, evo smo potpisali ugovor za isporuku motora za Poljsku. Znači fabrika Ursus je sasvim korektno prihvatila našu ponudu i nadamo se da će to biti jedan od izvora prihoda. Naša Livnica radi dosta i za domaće tržište i za izvoz. Znači, ima šta da se odradi, ali kada napravimo posao i ako se nalazite u praznoj fabrici gde radnici koji nemaju zdravstveno osiguranje, gde mu kolega prvi umre, ne kažem zbog toga, ali nije otišao kod doktora pa je možda zbog toga umro, ne zna kada će da ode u penziju, koji su njegovi motivi da učestvuje u nekom procesu proizvodnje, i to u hladnim halama, zato jer mi ne grejemo, štedimo na svakoj mogućoj sitnici koju možemo da uštedimo. I pored svega toga osjeća se jedan elan. Ređe je pitanje direktore kad će plata, mnogo je češće pitanje direktore dajte neki posao, zašto ne radim, ali vide i oni kad su imali posla, tada su i urednije plate bile i sve je išlo nekako malo drugačije. Bilo je neuspešnih tendera, bilo je raznih ideja. Ja opet zagovaram jednu ideju koju uvek iznesem kad god mogu. Ovaj Beograd ima dve velike fabrike traktora na dva placa, na dva ogromna placa. Pa dajte da raščistimo jedan plac, da na drugom napravimo fabriku koja može da radi, da li je Rakovićin traktor, da li je MTO traktor, sve jedno je. I da taj drugi plac koji ostane prazan prodamo kao građevinsko zemljište, koji će doneti mnogo više novca nego da prodajemo fabriku, i da te novce iskoristimo za podizanje tehnološkog nivoa proizvodnje.
Fabrika na drugoj lokaciji.
Tako je.
Ali kome bi išao taj novac od prodaje?
Evo, to mi jeste problem. Što ranijim zakonom o privatizaciju vi ste mogli do određenog iznosa da prodate višak imovine i da te novce iskoristite za poboljšanje situacije u firmi koja je u procesu privatizacije. Nažalost, sada ako se oslobodite viška imovine, on ostaje zarobljen na računu Agencije za privatizaciju i ne može se koristiti ni u kakve svrhe. I onda izgubite motiv da se rešavate viška imovine. Zašto bi sebi pravili problem da razmišljate da će neko da koliko god čisto uradili posao, da će nekome da padne na pamet da proverava dokumentaciju, da vas tera da dajete koje kakve izjave i ostalo.
I u sektoru malih i srednjih preduzeća ukazivali su da su im u ovoj godini otežani uslovi poslovanja, posebno od strane lokalnih samouprava. Žarko Milisavljević, predsjednik Skupštine komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.
Praktično svi ti lokalni budžeti su pretrpani dugovima i obavezama, para nijotkuda, i onda su rešili da vide kako mogu još malo da uzmu, ali kako bi rekli, to perija više nema. Mislim, te guske su očerupane, i privrednici i zanatlije, i više nema to dakle da uzmete.
A i građanim, da budemo i njih naravno.
Ovde se negde ta negde represija zaoštrava prema građanima, a 10 puta prema privrednicima i preduzetnicima. Jedan strašan, neracionalan i loš odnos u smislu naplate ili usluga koje pružaju javna preduzeća i na lokalnim, na gradskim nivoima, sa rastom cena koje prevazilaze evropske cene, pa i struja kod nas, zabluda da je jeftina, mi plaćamo izuzetno skupu struju, nije teško to dokazati i objasniti, i obzirom da je taj rast cena bio svake godine po 30, 40, 50, 60%, da imate neke usluge koje su po 300% odnošenja smeća, ne znam, dimničarske usluge, neki strašan spektar tih koji raste decenijama u Srbiji, nema logike u rastu. Mi spitamo ove juče u Novom Sadu, pa zar ne razumete da cena može da bude niža? Zašto mora uvijek da bude viša? Zašto mora da stalno nešto bude skuplje? Zar nije logično da bude nekad jeftinije? Ako već privreda po vašem cveta, ako već imate toliko korisnika, pa valjda je red da smanjite tu cenu. I pošto je to jedna ovako opšte zamešateljstvo, nepoznavanja bilo čega, i svima padaju roletne pred pitanjem kako namaći taj deo, a optužiti neku drugu da je kriv, organizovano se timovi inspekcija, timovi uprave prihoda, izvršitelja koji navodno prete plenidbom imovine preduzetnicima za dugovanja koje su iz prošle godine i ranije godine bile apsolutno neracionalne. Mi samo tražimo da nas ostaje na miru, da mogu ljudi da rade, naći će se i novi proizvodi, naći će se i nova tržišta, nama treba konkurentnost unutar Srbije i treba nam konkurentnost sa strancima, makoliko bili lošoj poziciji od njih. Pogledajte, u nijednoj od ovih strani firmi nije ušla nijedna inspekcija. U nijednoj. Niti će ući. U nijednoj od toj firmi nikad nije povećena nijedna cena usluge javnih preduzeća. Znači, govorimo samo da mi unutar Srbije imamo jednu nelojalnu konkurenciju stranaca, ali prihvatamo i njih kao našu noćnu moru, ali tražimo samo da država razume da je socijalna stabilnost na strani preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, i nećete nikada dobiti. Mi zato imamo praktično pad bilo kakvog razmišljenja da uđete u privatan posao, jer više ne možete u Srbiji da krenete sa privatnom preduzećem bez kapitala od minimum 50.000 evra. Ne možete da razmišljate o zanatskoj radnji bez 20-25.000 evra. Nema tu priče, ne možete da podmirite obaveze koje imate prema državi ukoliko nemate u kešu 12-15.000 evra, ništa niste počeli da radite. Govorimo o poreskoj policiji i poreskim zakonima. Znači, vi ne možete razvijati samo jednu stranu tako što ćete povećati poresko opterećenje. Nijedno društvo nije postalo bogato tako što stalno opterećujete privrednike. Mora da se razume da morate rasteretiti privrednike. Da morate voditi računa da ukupan prihod svakoga može da se optereti sa 20 do 22%, tačka. U tome naplati sve, šta god. Ali ne možeš preko toga, jer ne možeš da obezbediš nikakav razvoj ako su troškovi poslovanja svakog preduzeća 60% poreska opterećenja. Pa ko to može izdržati? Pa niko. Pa ne postoji privreda samo u Srbiji, ali samo zato što u Srbiji raste iz godine u godine crno tržište. Jer vi morate negde da se nadoknadite. Znači, vi ne možete plaćati besumučne zahteve vlasti, a da s druge strane radite legalno. Pa vi nemate ostatka prihoda više od 2-3% na godišnji nivou ukoliko radite najlegalnije, ukoliko nemate mogućnosti. Ja, nažalost, bavim se poljoprivrednom avijacijom, nemam mogućnosti da radi na crno. Ja ne zaradim praktično 2-3%, jedva imam prostor reprodukciju.
Priča o fiskalnoj konsolidaciji uglavnom se svodi na štednju, kako svoje stvari na prihodnoj strani budžeta. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Kako povećati poreske prihode? Govori se o sivoj ekonomiji. Međutim, i to obično sad podrazumevamo one kartonske tezge i...
Nije to sivoj ekonomiji.
To nije sivoj
ekonomiji.
Šta se dešava sa sivom ekonomijom u firmama koje legalno posluju? Da li se tu začeprkalo barem da se ti poreski prihodi?
Dajte mi samo priliku da kažem nekoliko rečenica. Kad ljudi kažu siva ekonomija, obično vidimo one neke tezge. To su ljudi, žrtve tranzicije, koji nemaju drugog izbora. Ja čak bi nekako to samo legalizovao, malo upakovao neku formu da ljudi mogu da zarađuju neki novac. Jer ti se bore da prežive. Mnogo veća siva ekonomija u velikim preduzećima. Kod ovih srpskih tajkuna koji godinama...
Postoje li neke procene koliko se tu godišnje uskrati u budžetu? To je čak i nekoliko milijardi.
Ma procene su vrlo rastegljive. Onako za Evropsku uniju se to smatra. Pa ste tamo imate. Do 15%. U Srbiji je to između 30 i 35. Jedna trećina bruto domaćeg proizvoda. Znači to je 10 milijardi. Ako ne je bruto domaćeg proizvoda 30 milijardi evra, to je 10 milijardi. Se vrti negde u sivim kanalima. E sad, to ima nekoliko stvari zbog kojih država to mora da prosto zbog kojih država mora se obračuna sa sivom ekonomijom. Prvo, na prvom mjestu je prihod. Sad zamislite, imamo sad ovog novog direktora poreske uprave, koji, ja mislim, onako pošteno zaoro široko dokaće i kako će i šta će raditi, vidjet ćemo. Nema pardona. Meni se tako čini. Možda grešim. Ali vi sad imate tamo jedan broj inspektora, a imate jedan broj inspektora koji je učestvovao i učestvuje, znači, aktivno u tim malverzacijama sa porezima, sklanja rešenja, zastarevanja, razne neke druge stvari, gledanje kroz prste, ode u kontrolu pa ne vidi ništa. Toleranciju, znači ono što mi govorimo, nulta tolerancije, jednostavno to za njih ne postoji. I sad vi trebate na te ljude da se oslonite. Pa neće oni da rade. Znači, država mora i kadrovski, i tehnički, i finansijski da osposobi poresku upravu za zadatak koji je vrlo složen. Da im da mandat šta mogu da rade. I da ne može da postoje izuzeci. Evo sad jednog tajkuna, ovog što ima rudnike, češlje onako uzduži popreko, pa ćemo verovatno, kada se to završi, dobiti informacije za koje će se mnogi ljudi zanaditi. Da su neki koji su bili na čelu države i trebali da se staraju da se sprovode zakoni, u stvari ponašali se potpuno suprotno. Ponašali se zbog svojih interesa. Prema tome, tu postoje ogromne rezerve. Naravno, imaće to posljedica neki drugi. Kada vi to sve ili većinu stvari uvedete u realne tokove, neki će prestati da postoje. Jer moramo da priznamo da u Srbiji većina ljudi nije zaradila novac zato što zna da radi. Zato što su negde nešto naučili, zato što su sposobni menadžeri, nego zato što su bili se zakačeni na državu kao krvopije i koristeći razne beneficije od države ili zajedno sa nekim, da kažemo, korumpiranim ljudima iz države su namicali i pravili ogromno bogatstvo. Kada im izmaknete, da kažemo, stolicu na kojoj su sedeli svoje vreme, izgrtali milione, pokaže se da oni ljudi ne znaju da rade. Ne umeju da funkcionišu na legalnom tržištu. Ali tim pre, to će biti manji broj, država mora da uzme ono što njoj pripada.
U okviru mera štednje penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru od novembra su smanjene plate i penzije. Profesori ekonomije Beogradskog univerziteta Ljubodrag Savić i Petar Đukić. Kako će se sada to odraziti posebno onim opštinama koje su nerazvijene, u opštinama u kojima praktično radi javni sektor? Da. Te opštine su i onako na užasnom stanju, tamo investicija nema, stanovništvo se seli. Do čega će to jug Srbije? To su pojedine opštine u Vojvodini. Do čega će to dalje dovesti?
Tako je, nije moguće praviti izuzetke. Svako bi volio od nas da bude izuzetak. Ali kada se donese neka mera, prva stvar, ako hoćemo da budemo pravna država, nema izuzetaka. mora se odnositi na sve.
Da, govorimo
ali,
sad o
ali svaka mjera, gledajte, ali svaka mjera ima dva kraja, batina ima dva kraja. Imate s jedne strane to što vi želite da uradite, da uravnotežite i izlačite javne finansije. A sa druge strane, to vam se zaobilaznim putem vrati još više. Ljudi koji su inače teško živjeli u tim, da kažemo, rubnim područjima, siromašnim krajima Srbije.
To ne samo rubnije, ovo je u centralnoj Srbiji.
Tako je. Vražen, ljudi recimo, tamo zaista postoje čitave varošice gde samo radi javni sektor.
Da.
I ništa drugo. Kada vi umanjite, a to su ljudi, znači, koji te su uglavnom zaposleni neka srednja generacija, i oni školuju jednog ili dva deteta u srednjoj školi ili na fakultetu, pa ti će svi ljudi, mladi ljudi doći ili poželjati da dođu u veće centre. Nažalost, svi će željeti da dođu na ovu transverzalu Beograd-Novi Sad. Ja mislim, ima ona priča deda Miloje da je rekao da će Srbija biti pod jednom šljivom. Ja ne mislim tako. Ja mislim da će Srbija biti na transverzali Beograd-Novi Sad. I to će biti Srbija koja će živjeti. Sve ostalo će gledati nekako da promeni sredinu. I to je taj, to samo, to nije jedna od tih loših efekata tih mera. Ima naravno mnogo više drugih. Evo, juče neko govorio o, na primjer, lekarima. Pa logična posljedica toga će biti da će i mladi ljudi, ali rekao bih i ljudi zrelim godinama, znači dobri doktori, inženjeri, profesori, ili ići u privatni sektor, ili ići preko granice, što je najgore. To je nešto sa čim niko nije računao. A sad gledajte, ako savladamo ovu ekonomsku krizu, ako ozdravimo javne financije, a koliko će trebati novaca da mi školamo jednog kvalitetnog, dobrog doktora koji može sutra da bude nosilac nekog posla u nekom kliničkom centru?
Da li se može ošte premostiti taj jaz, s obzirom da dosta lekara ide u penziju, mladi odlaze u inostranstvo, ko će nas leći?
Tako je, teško je, ali znate kako, kada vam gori kuća, onda vi ne gledate u stvari šta će biti posle toga, nemate vremena da razmišljate. Bojim se da je zaista i vlada Srbije, i mi građani Srbije danas u tako teškoj poziciji, da prosto morate vući ponekad neke poteze. Ja se s većinom tih poteza ne slažem. Ne mislim da treba napraviti desant na penzionere, pa neke 500.000, malo je 500.000. A pogotovo kad znamo da su to ljudi pored kojih ili od kojih živi možda još nekoliko ljudi. Imamo paradoksalne situacije da u domu nekog penzionera, babe i dede, žive i njihova srednja generacija koja je bez posla i deca koja se škola. Znači, vi niste uskratili samo penziju tim dvoje starih ljudi, kojima naravno treba za lekove, za šta znam, najmanje treba za hranu i za odeću, ono što je rekao ministar Vujović. To se slažem, to im u principu ne treba, a treba nešto drugo. Ali su zaboravili činjenicu da mnogo penzionera, što je, mislim, jedna tužna činjenica, izdržava i srednju i najmlađu generaciju. I dakle, kada vi smanjite penziju, vi niste samo smanjili penziju tim najstarijim ljudima koji su nemoćni, koji ne mogu ništa da zarade nego život toga. I najurednije su platiše u državi Srbije.
Ne samo da život toga, nego izdržavaju
druge. Ali vi ste uskratili i ovim drugim. Ali tu su sve loše posljedice, ali ponovno kažem, to je ta dubina i oštrina ekonomske krize koja je mnogo veća nego što mi zapravo smo svjesni to da priznamo. I mnogo veća nego što je svjesna vlada Srbije da to prizna.
Jednostavno došli smo u situaciju da plaćamo sve ono dugove za, između ostalog, i zato što smo dugo zadržali administrativni sistem i posle toga što smo prešli tako naglo na ovo, uključujući tu liberalizaciju, otvaranje tržišta. I sada, pored te loše strukture stanovništva i ti perspektiva, mi zapravo sada smo u situaciji da jedemo gorke plodove, bar čak i ako se popravi ekonomska situacija u Europi, bitno se popravi, za narednih 4 do 5 godina. Negdje do 2017. 18. ako ne 19. bit ćemo u jako velikom problemu. Finansirati spoljni dug, čije učešće izuzetno brzo raste u brutu domaćem proizvodu. Finansirati penzije kojih je sve više. Finansirati javne rasude koji su kakvi su, takvi su, to je to. U okolnostima sadašnjih budžetskog deficita koji će se popeti vjerojatno na 8,5% u ovoj godini i koji je prošle godine bio mnogo veći nego što se prethodno pretpostavilo, ne znam da li ste to pratili, Zavod za statistiku Republike Srbije je revidirao podatke za 2012. 13. i 14. tako što su u stvari bruto domaći proizvod je bio manji po sadašnjim njihovim merilima nego onda u onim blic procenama koji su dali, a na osnovu tih blic procena se procenjivao rast bruto domaćih proizvoda i projektovane javna potrošnja. Tako da je učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu mnogo veće nego što se pretpostavilo sada, ono je davno prešlo 60%, ali sad ja mislim da će biti negdje između 66 i 67% ovaj, u ovoj godini, iako je ono po onom zakonu, znate sami, donali smo zakon da ne može preko 45%. A šta vredi, život je jedno.
To se više čak i ne pominje.
I onda donosite tako stalno zakone i govorite o nekoj drugoj praksi. Jednostavno, narod će preživjeti, sigurno. I država će da funkcioniše. Ali kako, uz koju cenu, uz kakve posljedice moralne, političke, ajde da kažem, da li će tu biti nekih turbulencija, socijalnih nemira, preraspodela, egalitarizma, ja to sada ne znam. Ali verovatno će biti izuzetno teško, bez obzira ko bio na vlasti, kada vi morate nekome kome ste nešto obećali, davali, omogućavali, sad da kažete ne može. Pa sve, ajde da kažemo, prodaja ostatka nacionalnih resursa, vrednosti, ajde, državnog kapitala, nekih firmi koje još imamo, obično se pominje Telekom ili deo EPS-a i tako dalje. Čak i to da uradite u ovim okolnostima, vi ćete samo na neki način prolongirati jednu agoniju koju bi trebalo da, koja će vjerojatno trajati 4-5 narednih godina. Naravno, u okolnostima kada morate da stežete kaiš, bitno je ono što je Vukaradžić davno rekao za narod. Narodu nije krivo na malo, nego na nepravo. Prema tome, ne možete da kažete nema posla za ovoga, za onoga, a puna su državne službe, puna su javna preduzeća, Telekom i tako dalje, nesposobnih ljudi koji sede tamo i ovaj, rade neke poslove za što nemaju ni kvalifikaciju, tako da nije
to bitno. Govorimo o partijskom zapošljavanju sada.
Pa govorimo o javnim preduzećima, govorimo o inerciji. Zašto je toliko državno zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima privlačno? Ne bi bilo privlačno da nema neke atraktivnosti. Te atraktivnosti, pre svega po meni, nasljeđena inercija, mi smo suviše dugo imali taj državni sistem u kome je država mislila o svemu, da nikad ne možete tako da budete malo plaćeni koliko možete malo da radite i da sigurno radno mjesto, ako ništa, imate neke poreze i doprinose i čekate da prođe neko vrijeme da se održite koliko toliko u životu. Drugi razlog, mislim da je ta velika neizvjesnost i promjenjivo stanje zaposlenosti u javnom sektoru, privatnom sektoru, taj sektor pokazao se kao vrlo nestabilan. Neki put raste kao pečurke posle kiše, a onda kad najde suša, nemate ni jedne gljive 3-4 godine. E tako je nastalo sada. Neprekidno je u smanjivanju broj privatnih preduzeća. Ogroman je broj tih privatnih preduzeća koji su sa par zaposlenih ljudi ili pitanje koliko su oni stvarno zaposlenih, šta primaju, kako primaju. Tako da i ova slika o tome koliko su naši ljudi zaposleni, da li mi imamo 1.600.000 zaposlenih, a 1.700.000 penzionera, i to je pod ogromnim znakom pitanja. Dakle, ti ljudi koji su zaposleni nisu svi stvarno zaposleni, a s druge strane, ogroman broj ljudi koji su u penziji i koji su, da kažem, na tržištu rada su zaposleni, ali se vode drugačije.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan i sreću i zdravlje u 2015. godini.